Rosaleio, oroimena barruan eta kanpoan. Jon Orzaiz. Guztion etxea izan nahi du eraikin honek memoria guztiak hemen baitaude gordeta. Ana Oiok, Nafarroako gobernuko lehendakari orde eta memoria eta bizikidetza kontseilariak hunkituta egin die ongietorria Rosaleioren jauregira bertaratu direnei. Han izan dira, lehen lerroetan, gobernuko kontseilari ugari, Jose Luis Arasti, Mikel Irullo, Carlos Gimeno, Javier Remirez eta Fernando Dominguez, besteak beste, parlamentuko talde gehienetako ordezkariak, Vox eta PP ez beste guztietakoak, historialariak eta ikerlariak, eta elkarte memorialista batzuetako kideak. Erakundeetako eta gizarte zibileko ordezkaritza zabal bat finean, Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren gune berria bertatik bertara ezagutzeko. Izan ere, Nafarroako gobernuko memoria eta bizikidetza zuzendaritza nagusiaren eta Nafarroako memoriaren institutuaren egoitza izanen da Rosaleioren jauregia aurrerantzean. Oroimen historikoaren esparruan diharduten ikerlariek aukera izanen dute memoriari buruzko funts dokumentalak kontsultatzeko eta horrez gain herritarrentzat ere zabalik egonen da eraikina. Erakusketa areto gisa ere funtzionatuko baitu. Irailaren batetik aurrera erakusketak ikusi edo jauregia bisitatu nahi dutenak doan sartu ahalko dira, baina aurretik izena eman da. Maria Txibite lehendakaria eta Pako Etxeberria auzi medikua gaur Rosaleioren jauregiaren inaugurazioan. Idoia Zabaleta barra foku. Uneotan, bi erakusketa daude ikusgai. Objektuen memoria eta eskolarako bideak. Lehena Arantzadi Zientzia Elkartearen laguntzarekin antolatu du gobernuak eta oinarritzat du 2016ko gerran eta frankismo garaian fusilatutakoak identifikatzeko eta hobitik ateratzeko prozesua. Lurperatze horietan topatutako objektuek osatzen dute erakusketa, erlojuak, zapatak, tabako pipak, hortzetako eskuilak. Gaurko inaugurazioan, Pako Etxeberria auzi medikuak eta Arantzadiko beste zenbait kidek parte hartu dute eta azalpenak eman dizkiete bertaratutako ordezkari politikoei. Objektuen memoria erakusketan ikusgai dauden objektuetako batzuk. Idoia Zabaleta barra foku. Bisita gidatuaren ostean hitza hartu dute Maria Txibite lehendakariak eta Ollo lehendakari ordeak. Memoriaren garrantziaz hitz egin du Ollok ez soilik iragana ulertzeko, baizik eta oraina hain iluna izan ez dadin. Antzera mintzatu da Txibite ere. Iluntasuna mehatxuka dugun garai hauetan Rosaleioren gisako proiektuek argi apur bat eman ahal digute. Etorkizunari begirako memoria aldarrikatu du eta nabarmendu eskuin muturra arrisku latza dela horri eusteko. Iragana ezagutu ezean, memoria historiko bizi bat landu ezean, eskuin mutur negazionistak eta haren konplizeek aurrera eginen dute eta amildegi arriskutsu batera arrastatuko gaituzte. Zeinean, askatasuna eta ongizatea apalagoak izango baitira, zeinean gizarte arrakalak sakonagoak izanen baitira eta zeinean gutxi batzuk soilik izanen baitira irabazle. Nafarroan urteetan pairatutako indarkeria politiko mota guztiak aipagai izan dituzte ala Txibitek nola Oiok eta propio zerrendatu dituzte 2016ko gerra Frankoren diktadura. Etaren indarkeria eta Espainiako segurtasun indarrek eta eskuin muturreko taldeek eginikoa. Memoria integrala aldarrikatu du Oiok eta ziurtatu du Rosaleioko guneak memoria guztiei emanen diela aterpe. Hemen jasota egonen da sartagudan aita hil zioten Julio Sesmaren memoria edota Josefina Kamposena eta Mirentxu eta Mikele Agirre aizpena, baina baita terrorismoaren biktimena ere, besteak beste. Etak 1985ean Iruñean hildako Alfredo Agirre Belaskoain aurraren familiarena. Gogoan izanen ditugu estatuko funtzionarioek praktikatutako indarkeriaren biktimak ere ala nola Mikel Zabalza eta German Rodriguez. Memorialisten eta gazteen protesta. Alta, Oiok eta Txibitek memoria osoaren aldarrikapena eginagatik ere nabariak izan dira zenbait ausentzia. Rosaleioren jauregiaz hitz egitean adibidez. Ordezkari instituzionalek ez dute aipatu 2017ko irailetik 2019ko urtarrilera bitartean zenbait gaztek eraikina okupatu zutela eta Marabillas gaztetxea zabaldu zutela bertan. Oharkabean pasatu den ohar bat baino ez Olloren diskurtsoan zeharka aipatu baitu eraikinaren iragan hurbil gatazkatsua. Iruñeko erorien monumentua eraistearen aldeko elkarte memorialisten protesta Nabarreria plazan. Kaidos eraitsi. Hain zuzen, ekitaldi instituzionalak iraunduen bitartean zenbait pertsonak protesta egin dute Nabarreria plazan, alde batetik, Marabillas gaztetxearen aldeko pankarta zabaldu nahi izan dute zenbait gaztek, baina foruzaingoak kendu egin die. Horren ordez, Josefina Lambertoren omenezko afixa erakutsi dute, Marabillas Lambertoren ahizpa zen Josefina eta gaztetxearen alde agertu zen behin baino gehiagotan. Bestalde, Iruñeko erorien monumentua eraistearen aldeko elkarte memorialistek ere elkarretaratzea egin dute plazan, eta gogorarazi dute frankismoko biktimentzat egia. Justizia eta erreparazioa bermatu ezean ez dela benetako elkarbizitza lortuko. Eta, hain zuzen, erreparazioa lortzeko bide bakarra da ikur frankista guztiak eraistea erorien monumentutik hasita.